Monomekak 20 gutxiago paseak ditugu eta hondartzetara begira da hori egin ostean tertuliaren tartea zabaldu behar dugu segidan, hausnarketari bide egiteko eta horretarako ba, gaurkoan ere bi gonbidatu gurekin batetik, Josu Goia, egunon Josu.
Egunon.
Eta bestetik Xabier Mendiguren, egunon Xabier zuri ere.
Baita zuri ere, egunon.
Bueno, eta gaur zuebiekin jaiei begira jarriko gara, bueno, jaietan murgilduta Euskal Herriko hainbat txoko hain zuzen ere, ba bueno, orain dela ia da hilabete eta aste batzuk geroztik, baina uda parte honetan, ba bueno, biderkatuko dira jaiak gurean eta horren inguruan gogoeta egingo dugu zuek biekin, bueno, hortxe atzokoan Donostiako piratek egindako jai egun handi hori edo zer dugu posible leloa hartuta goizean goizetik hasietako egitaragua, baina puntu gorena gauean iritsi zen, bestak beste Manutxa horren kontzertu horrekin eta jende andana bildu zuena, bain bat baloreren inguruan, bai ekologia, elkartasuna, euskara, parekidetasuna eta batipat esan bezala jai herrikoien bueltan, Sanferminak ere hor ditugu bete-betean, bai Iruñan eta baita beste zenbait herritan ere eta jaiak ospatzeko moduaz, jaietaz gozatzeko moduaz eta aukerez galdetu nahi nizuen. Bueno, Josu, zu Sanferminetan bertan buru belarri ere ibili zara, Iruñan bertan ere izan zara dagoeneko.
Bai, bueno, berzi urtetan joaten nintzen gaitero bezala, baina urten ja naiz txistulari bezala. Eta egondu ginen hor herrikotxean barrenean, Pamplonesakin batera jotzen hori gaintzako martxa, zoragarria, hori da zoragarri polita, bakarrikan guk hori gaiteruak eta txistulariak eta bandakoak hori, eta bueno, munipa batzuk baitere hori badire, entzuten dugu, gaztima, zergatian da, martxa zoragarria, eta bueno, partitu ollo hori
Lipurdia jartzen da.
Bai, zoragarria. Eta gero aitera Ur Jaunak jotzen dugu hori lehenbizikoak, atritzen gara plazara, eta hor bai, hor jendia entzuten du joa Ur Jaunak, eta bai, izpolita. Eta gero bilin ginen kalezkale. Gero urrengo unian, ja, torri nintzen Lesakara, ondoko hori herria. Eta Lesaka dauka folklore zoragarri polita. Oso sorik, bueno, jende haunizek gelditzen da bakarrikan hori hor zugainekan hori bi errekan onduan ikusteko, baina badire inguruan guztiz politagoa, bueno, bai ikurrakin dantzatzen toki batzuetan eta hori ni baina badukat truko bat ikusteko dena. Eta, bueno, gozatzen naiz hori Lesakako feri hori. Bero, etare, izango dire, adibidez, Arantza badute folklore zoragarri politak, igantzin errekuperatu dute eta Amadeok adibidez gotxistularia eta giteroa egin du kristun lana errekuperatzeko hori angotxurak eta mori berak asmatu ditu baita ere dantza berriak eta zerbait eta beran ere txalarren galdu dute pixko bat hori bere lehengo itxurak nik ez dute ezagutzen nola ziren baina ez dute folklorika. Eta gero, bueno, Irunen eta Hondarrean lehen joaten nintzen, baina gero hasi ziren hori alardeko istiluak eta, bueno, ni ezin nuen aguantatu holko istiluak eta holko emakumeen kontra hori eta hor geroztikan ez naiz inoiz agertu. Gero, bueno, hemen Urruñan baita ere urtero etortzen gara eta Saran baita ere eta, bueno, eta Azkainen hori nik noiz mugako gizona, pues hori ibiltzen gara hori inguru eta herri bakotxak dauka bere nortasuna eta bere xaxa eta disfrutatzen dut bai.
Eta bere xarma musikaren jiran eta folklorearen jiran ospatzen dituzuzuk orain festak, Josu, Xabier zure kasuan bueno, ez dakite festaz disfrutatzeko aukerarik izaten hori zeren azken aldian, baina bueno, gogo eta eskatu nahi nizuen ere adinaren inguruan, ez da? Ba bueno, Iruñan aritu ginenean ere esaten genuen, ba, oso festa herrikoia direla Sanferminak beraiek eta adin guztietako jendeak ospatzen dituela, izan aur, izan gazte, izan heldu eta horren inguruan eskatu nahi nizuen gogoeta. Adin desberdinetan nola bizitzen dira jaiak, desberdin bizitzen dira, Xabier?
Bueno, biztan dago sasoiak muga batzu jartzen dituela. Ez da berdin 20 urte izan edo 70 edo 80. Orduan hori bata, baina hori horrek ez dauka zerikusirik jaia bizitzearekin. Ez nahi dut jaia badauka fusio momentu bat izaten du eta denok bat egite hori da jaiaren osagarri importante bat nire ustez eta hori denok edozein adinetan bizi daiteke bakoitza bere mugakin da bere neurriekin. Eta jaiaren funtsa nik horra ikusten dut. Eta gero daukat idea bat, eta da, ondo pasatzeko Grekoek esaten zuten zerbait oso kontuan izan behar dela. Ez errez gehiegi. Baina jaiaren parte bat badirudi dela marka gaustea, neurritatik pasatzea, eta bueno, hola izango da neurri batea, baina gero, claro, pasatzen bagara gehiegi, sufrimentua dator. Ez da ondo pasatzen. Ez da ondo bizitzen nahi dugun hori. Eta hor dago niretzat burruka. Eta ze puntutaraino neurria pasatu eta ez pasatu. Bai, janedan kerian, danean, zai du jatea, behar baino gehiago edatea, behar baino gehiago eta beste gauza asko. Ordo pixka bat, sensazio hori nik bizi izaten dut jaietan, giro batzuetan, eta abar. Eta badakit oso zaila dela horrek. Jaiak zerbait baldin badu da, pixka bat egunerokotasuna gainditzea, eguneroko bizitza hori austea, eta hori. Baina burruka ere hor dago, eta egia da, nire ustez, balore batzuk ezin dira inoiz alde batera utzi jaiean, jaiaren barruan ere, eta hor dago, ez da bai da, ez da? Zer puntutaraino, gauza batzuetatik pasa daiteken, eta beste batzuetatik ez. Eta horretan, ba, gaur egun, ez da bai da asko dago, eta, bueno, hitz egin dezakegu gehi horretaz.
Mm-hmm. Josu, nola ikusten duzuzuk, jaietan neurria pasatzea, bueno, gure realitatearen parte da hori baita ere.
Bai, bueno, hori bakotsak ikusi behar du nun onola disfrutatu. Adibidez, ni arronago Belako gazteriakin, zegatik antolatzen dute hori gaztetxekoak gola, plazan bertan, egunero, egun, bueno, barkatu, gauero, gauero, guretzat hori dire gautxoriak, eta antolatzen dut, dituzte hori gauza polit, zolagarri politak, eta jende honitz joaten da ikustera eta parte hartzera baitare. Hori egunero egiten du. Beste aldetara, ez, ni goiz-goiz joaten naiz guatzira, eta goizean, goiz, topatzen naiz gaiteroekin, eta joaten gara, hori basarri, jotzen, eta beste talde bat joaten da trikitixekin. Eta eramaten dugu hori besta baserrietara. Eta han, bueno, onartu galtuzte zora garria, gero kristungo saria bat digute, eta hori da berze moduz besta ikusteko. Eguneko besta eta gaueko besta. Eta bueno, dena errespetablea, denakin hori jendria disfrutatzen du, bakotsak hartzen du, hori gautxori edo goitxori. Eta bueno, baina guztiz polita da.
Eguneko festa eta gaueko festa aipatu dituzue baitare, akaso askotan gaua gehiago lotzen da gazte jendearekin eta eguna beste adin batzuetakoekin, baina bueno, hori akaso ere hausten ari da eta bueno, gauari naiz egunari ere, ba festetan ere gero eta garrantzi gehiago ematen zaio, atzoko adibidea akaso izan liteke Donostian eta Xabier zuk akaso Donostiako adibidea ere gehiago ezagutzen duzu, Donostiako Piratek antolatutako egun atzokoan goizetik hasita gauan ere luzatu zena eta naizuenak ere luzatzeko aukera izango zuena, baina aste nagusiaren baitan ere egitarauari ze ekarpen egin zaion eta egunari berari ze garrantzia eman zaion bait ere, baina batipat jai herrikoiek akaso ze indar hartu duten bait ere azken aldian.
Bai, ikusteko aukera izan nuen atzo, ez nintzen bukaeraraino eta hola egon, baina ikusi nuen garbi beste jai hautabide badela, beste modu badela. Eta aipatu da, ba, solidariotasuna, aipatu dira, ba, hortik dauden hainbat kausa eta abar, eta dauden arazo ere bai. Beraz, jai horren olabe biltzen zituen, hainbat puntu pentsatzeko, eta gogo eta egiteko, eta abar. Eta bazertu gabe, jatea edatea, eta musika gustoko entzutea, eta hori dela, parte hartzea azken batean. Nik uste dut hor, bi gauza oinarrizko zeudela. Alde batetik, errespetua. Lehen goiak ere aipatu du, errespetuan gauzak egin behar dira. Osea, hortxe dago muga. Osea, bi pertsonen artean errespetua eta borondatea tartean egon behar du. Hartu eman guztietan. Eta hori lortu behar da lehenengo mailan. Pertsona guztien arteko hartu eman horretan errespetua ez baztertzea. Eta gero ia daude ba, beste gauza asko. Jai batek aukera asko ematen ditu modu askotakoa gauza eta gai askoren inguruan hitz egiteko. Eta hori Donostiko atzo ikusi nuen. Hainbat, eta bat zeuden ere, ba, beharra duten personentzako bilketa, janari bilketak, eta oza, oso biribile iruditu zitzean alderdi horretatik. Gazteak eta adinekoak edo zein persona biltzen den toki batean, gai hori dana gaipatzea, eta nik uste dut atzo, ba, hori ondo antolatua zegoela. Eta jaiek ezin dituzte beste gai batzuk alde batera utzi. Osea, jaia egin behar da, baina ahaztu gabe mundu honetan bizi garela, eta ze arazo dauden eta ze gorabehera dauden eta ondo pasatzeak ez die kalte egin behar gauza horietan ba pausoak emateari edo laguntzeari solidariotasunari eta bar. Eta hori Donostian ikusten du pixkanaka, ba ikusten dela, jai batzuetan, mintzat sektore batzuetan, ari garela itzultzen hori. Bilbon ere, ba, agian garai batzuetan gehiago parte hartu dute, herriko pertsonek, izan dira garai batzu goiti behera kontra egin zaiena parte hartze hori, beti gorako parte hartze hori, eta hori penagarri izan da nire ustez, ze jai hartzera baldin badu, da denen parte hartzea, segurtatzea. Eta, bueno, baldintza batzu beti kontuan izanik, baina hori nik uste dut berriz berreskuratu egin behar dela, ze jaiaren funtsa neurri handi batean horretan datzan nire ustez behintzat. Eta muga eta errespetua horrekin eta gehiegikeria gero bakoitza neurtuko duen esan den bezala, baina gehiegikeri nabarmenegi eta erori gabe nik uste dut disfruta daitekeela eta adin guztietakoek, bakoitza bere erara eta bere osasunaren eta bere ahaltasunen arabera. Mm-hmm. Beraz nik uste dut ez goazela gaizki, atzokoa nire impresiorako nahiko jai biribila izan zen, eta gero ja, salbuespenak, pertsonalak beti egon daitezke, hori ere beti gertatzen da. Zendo, nahikoa da pertsona bat, ba nota txar bat jaien inguruan eta sortzeko, baina horrek ez du esan nahi, beste ehunka edo milaka pertsonak berdin jokatu dutenik. Beraz hori ere nik uste bereizi behar dugula.
Denen parte hartza zenion Xabier eta beti gora ere antolatzea jaiak, horri buruz Josu, bueno, zuk akaso ezagut, bueno, normalean edo egiten da bereizketa, ez? Instituzioetatik antolatzen diren gauzak edo egitarauak eta bestelako eragile edo kutxu, bueno, herrikoiagoa izan dezaketen eragileen aldetik antolatzen direnak, batzuetan egiten da banaketa hori, beste batzuetan uztarketa ematen da. Zu nola bizitu duzu hori, ze instituzioetako aldea ezagutu duzu, baina baita
Donostian, bueno, ni gaztean intzenean ziren bestak ñoñostiarrantzat, zergatikan egiten gute, bakarrikan hori, ez dakit, hori zezen plaza, ni gainera bakarrikan egon du naiz, hori hor lehenko txofren, hor grosen zegoen zezen plaza, eta hortan ni gaztean anitzen. Eta ikusten ziren hori, pues hori, orain aldatu da guztiz, eta neko nuke zorion du Donostiako herria, eta Donostiko, bueno, donostiarrentzat baita ere nire zabaldu. Zergatikan orain ari dire egiten hori besta herrikoiak. Jendia parte hartzen du, bai piratetan, ez dakizer. Baina ikusten du aldatu dutela guztiz, eta hori ona da. Jendia parte hartu behar du bere bestetan. Ez bakarrikan hori instituzioak zerbait programa bat hori prestatu eta segitu egion bat. Ez. Herriak azkenian parte hartu behar du bestetan, eta orain Donostin nabaritzen da. Bilbon bai zene. Naiz eta pegak paratu instituzio batzuk eta zerbait, ari da lortzen. Adibidez, Iruñan, pues, lehen bazinen beste gauzak partizipatiboak, eta orain, pues, UPNek ari da mozten, adibidez txordunak, politikoak, hori barraka politikoak eta hola.
Bueno, jaigunea hor dago, gure Iruñak eta bueno, lortutako gunea.
Bai. Baina, bueno, nik ikusten dut adibidez Donostian hori aurreratu dute hori eta pozten naiz.
Bueno, agurtzen joateko da bukatzen, joateko galdetu nahi nizuen ere jaiek zertarako balio duten, ondo pasatzeaz haratago ikusten ote diozuen funtzio gehiago, izan daitezke eraldaketarako tresna eta jaietatik abiatuta beste esparru batzuetara eraman daitezke, bueno, hainbat balore, hainbat kontu, ze garrantzia ematen diezue jaiei, Xabier?
Nik pertsona izateari ezin zaio utzi jaiak datozelako, eta hor eguneroko bizitzan dauden balio guztiak baliozko dira. Eta hor da batik uste du lehen zendu dena itz klabe bat okakoa dela eta errespetua da. Eta pertsonen artean hori baldin badago, ba egongo da berriketa, egongo da barrea, egongo da nahi duzun guztia, baina bakoitza badaki noraino zer egin dezaken eta norekin. Eta hori nire ustez oso importantea, eta hori da nire ustez gazteek eta zaharrek eta danok oso garbi uki behar dugun. Osea, jaian dana egin daiteke errespetuaren barruan eta alkar aintzat hartuz, eta bat inor ezertara ez da behartu behar gogoz kontra. Eta hori da, nik uste dut, oso urrezko arau bat. Hori ezinbestekoa da. Eta gero beste balio batzuk bat dudarik, ez? Jendea pozik egotea, eta jendeak gauzen berri jakitea, eta elkarrekin komentatzea, eta hori danak lagundu egiten dute kausa asko eta egin behar asko gizartean sozializatzeko, zabaltzeko eta indartzeko. Eta jaiaren barruan hori oso ondo egin daiteke. Eta nik uste dut, egiten dela ere, de facto gaur egun gure artean gero eta gehiago.
Ze balore ematen dezuzu jaiei, Josu?
Bueno, jaiek behar dire. Hori, batxetan hori ahazteko hori momentu txarrak eta guziz. Eta gainera gure artean, herri txikietan, bai Baztan, Malarrekan eta Gortzirin dagoela, inkluso Urruñan eta Saran eta hortan, zerbitzen da, aspaldiko jendeakin berriz topatzeko. Osa, azkenean elkarrekin hori elkarre ezagutzen gara, eta guztiz polita da topatzea, pues, zan bat demora, egon gabe, eta ez dakiz, guztiz polita da. Eta gero hori, hombre, errespetua ni, da gauza fundamentala. Jai egin, baina inongo hori kezkak edo bortxatu berziei, eta errespetua da guztiz ados nago Xabierrekin. Eta, bueno, pues, gero aparte ere folklorea, eta hori baita ere da kultura. Lehenengo dantzak, no, pues hori, eta guztiz polita da. Ni disfrutatzen dut, nire moduz, jala adina daukat, eta zin dut hori egabaz hori disfrutatu baina egunez disfrutatzen dugu, eta ikusten dut jendia alaia, eta hori pues, disfrutatzen, hori behar da.
Bueno, ba jai onak izan ditzazuela eta oporraldi ona, hori opa zagurtuko zaituzte Xabier Mendiguren eta Josu Goia, mila esker hemen Kalegorrian saioan parte hartzagatik hemen gurekin ikasturte honetan, eta guztiekin egiten ari garen bezala kantu batekin agurtuko zaituztet. Josu aukeratutako kantuarekin, zure baimenarekin Xabier, baina nik uste ziur gustoko izango duzula Mikel Aboaren Txoriak txori kantuarekin. Eskerrik asko bikote eta uda ono na izan eta disfrutatu jai ezuek ere.
Vale. Baita zu ere. Aio.
Ongi izan.
Egoak ebaki banizkion.